Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan ngaji, saya perkenalkan aplikasi Android Tafsir NU sebagai platform untuk ngaji kitab secara online dalam bentuk audio. Tafsir NU berisi berbagai kajian kitab kuning dari berbagai ulama NU. Silakan download aplikasi Tafsir NU di Google Play Store. Link download ada di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. الثالثة أن ينظر فيما يأخذ. Bagian yang ketiga, hendaknya dia melihat apa yang dia ambil. Etika dari penerima zakat yang ketiga. Di kemarin sudah satu apa? Etika yang pertama. Masih ya? Etika yang pertama kemarin apa? Mengetahui bahwa Allah memberikan zakat pada dia supaya dia beribadah kepada Allah. Itu etika pertama dari penerima zakat. Allah memberi dia kecukupannya supaya dia tidak sibuk banyak pikiran, supaya dia konsentrasi beribadah. Yang kedua, etikanya adalah berterima kasih pada yang memberi. Etika berterima kasih. Wazifah. Yang ketiga, ayyam dhura fi mayakhudhu. Yang ketiga, hendaknya dia melihat apa yang dia ambil. Maksudnya dia mempertimbangkan. Fa illam yakun, apabila tidak ada apa mayak hudu iku min khilihi, dari kehalalannya apa? Bila barang yang diambil itu tidak yakin halal, tawarro aminu, tawarro andanya dia menjaga diri, mirai aduh dari hal tersebut. Jadi apabila dia mengerti sesuatu yang diberikan itu tidak halal, maka jangan diambil. Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri dia jalan keluar, solusi hidup. Apapun kesulitannya, kalau seseorang bertakwa kepada Allah, pasti ada jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi dia rezeki dari sekiranya dia tidak mengira. Jadi banyak rezeki yang bisa terjadi di luar dugaan dia. Makanya hendaknya seseorang ini yakin, percaya Allah menjamin rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang ada di muka bumi ini sudah dijamin rezeki oleh Allah. Makanya jangan kamu ragu-ragu. Kalau ayah saya dulu mengatakan, sing nuwek cakem ngekei mangan. Yang memberi kamu mulut akan memberi kamu makan. Artinya Allah itu tanggung jawab. Walai ya'zimal mutawarri'u anil haram futuhan minal halal. Orang yang wirai, orang yang bisa menjaga diri dari perkara haram, itu tidak akan pernah kehilangan kesempatan dari harta yang halal. Jadi jangan khawatir, kalau kamu menolak sesuatu yang haram, pasti Allah berikan kamu tempat yang lebih baik. Allah akan berikan kamu yang halal. Jadi jangan sampai gelap mata dalam urusan rezeki. Kalau kamu betul-betul bertakwa kepada Allah, pasti ada solusi. Sesulit apapun, seperti hari ini, musim corona ini kan orang sudah sibuk. Orang sedih, Tetapi jangan kecil hati. Allah pasti akan memberi. Yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ada rezeki yang Allah tidak, yang kita tidak kira. Ada rezeki itu yang bisa kita kalkulasi. Pegawai negeri tanggal 1 sudah pastilah. Ada sesuatu yang sudah kita duga, tapi ada yang tidak kita duga, pasti ada itu. Insya Allah, jangan khawatir. Allah akan memberi kita rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Fala yakhudhan min amwal al-atraq wal junud wa ammal salatin. Hendaknya orang itu jangan mengambil harta dari orang-orang Turki. Maksudnya orang Turki itu pada zaman dulu ya. Turki ini kan melewati masa Romawi. Kekaisaran Romawi dulu itu kan Bizantium itu kan. Kekuasaan itu kan dulu dipecah. Ada Turki, Romawi Timur, Romawi Barat. Lah, Turki ini dulu kekuasaan Romawi. Jadi Turki pada masa Kitab Ihya ini dikarang belum seperti Turki hari ini. Karena kan pembebasan Turki oleh Muhammad Al-Fatih itu kan tahun 1422. Artinya pada masa Kitab Ihya ini ditulis, Turki itu masih dalam kekuasaan Romawi. Jadi amwalil atraq yang dimaksud adalah harta orang-orang yang zalim, penguasa Romawi saat ini. Wal junud dan pasukan, yang dimaksud pasukan penakluk, pasukan Tartar. Waktu itu kan ada pasukan menguasai dunia namanya pasukan Mongol, pasukan Tartar. Wa ummalis salatin dan para pekerja kesultanan, yang dimaksud koruptor-koruptor, pegawai negeri yang atau pegawai pemerintah yang zalim. Ini terminologi pada zaman itu ya. Artinya bukan berarti hari ini semua orang Turki jelek. Ini adalah misal Imam Ghazali mencontohkan jangan ambil harta orang Turki. Pada zaman itu, pada zaman Imam Ghazali, orang-orang Turki itu para penjajah, orang Romawi. Dan pasukan-pasukan penakluk itu dari Tatar, dari Mongol, nah itu kan mereka kan orang-orang pasukan penghancur yang sampai menghancurkan Baghdad. Wa ummal salatin dan bekerja sultan, maksudnya orang-orang yang zalim. Wa man aktsaru kasbihi min al-haram, dan jangan mengambil sedekah dari orang yang hartanya mayoritas haram. Bandar judi, bandar narkoba, jangan ambil duit dari mereka. Karena apa? Hartanya mayoritas haram. Illa idza taqa alaihi al-amru, kecuali kalau sudah kepepet. Kalau kamu kesulitan, tidak ada lagi, tidak apa-apa. Karena bangkai pun bagi orang yang terpaksa itu boleh, darurat. Wa kana ma yusallam ilaihi ma la yu'rafu lahu malikan muayyan. Boleh mengambil bagian dari orang yang hartanya mayoritas haram, selama tidak diketahui persis harta itu haram. Jadi begini, kalau kamu tahu ini orang ini profesinya begal, perampok. Kalau kamu tahu uang yang diberikan kamu itu memang betul-betul itu yang hasil merampok, jangan mau. Tapi kalau sudah campur yang lain, mungkin kan ada syubhat juga. Di situ tidak apa-apa. Tapi kalau orang itu baru jambret, terus diberikan kamu, tidak boleh, kan itu jelas harumnya. Falahu ayyahu nadukadri hanya. Orang yang sudah kepepet itu boleh mengambil secukupnya. tidak berlebihan. Sama dengan kalau ada orang kelaparan, ada bangkai, boleh makan bangkai, tapi nggak boleh disuruh, nggak boleh di soto, rawon, ya boleh makan secuil dua cuil sampai dia tidak mati itu aja. Artinya tidak boleh pada bangkai dibuat pesta, ya. Dia hanya boleh makan sekadar kebutuhan. Wa inna fa'wa syar'i bi mithil hadha ayat asal dapat bihi alama saya di bayan di kitab halal wal haram. Kalau menurut fatwa syariah, harta yang seperti ini, harta haram itu sebetulnya diberikan siapa? Harta haram itu harusnya dikembalikan, disodakohkan kepada jalan-jalan kebaikan yang disebut dengan masolihul muslimin. Umpamanya ada bandar tokel obat hartanya 10M. Bagaimana ini? Harta ini kan dibakar tidak boleh, wong ini harta Allah. Dibuang ke laut juga tidak boleh, dimakan juga tidak boleh, karena apa? Itu harta haram dari dia, pekerjaannya haram. Terus dikemanakan duit haram seperti ini? Itu diberikan pada kemaslahatan orang Islam. Boleh juga yang mengambil orang fakir miskin, karena fakir miskin itu sudah pada tingkatan darurat. Misalnya dibuat apa? Bangun jembatan, bangun penerangan jalan, bikin misi umum, boleh. Jadi harta haram itu tidak boleh dibakar. Yang haram itu pekerjaannya. Harta itu adalah harta Allah, kan? Tidak boleh dibuang. Jadi kalau ada orang dulunya, mohon maaf, WTS umpama, tobat, ini hasil dari ngompreng, ini kan haram. Pekerjaan ini kan haram, dimakan haram, tapi dibuang juga tidak boleh. Kemana? Diberikan kemaslahatan umat Islam. Bangun kuburan, bangun jembatan, bikin apa? Ya sesuatu yang fasum-fasum itu. Kapan hari ada? Berapa tahun yang lalu di daerah Malang Selatan ada orang germo, tahu germo? Ya germo ya. Mucikari, ya. Mucikari di Gandoli, Surabaya ini kan punya wisata lendir internasional. Sekarang sudah ditutup, tapi dulu itu termasuk wisata haram, istilahnya wisata lendir terbesar di ASEAN. Ada hampir 5.000. Lah, ada germo mau nyumbang masjid di Malang Selatan. Masyarakatnya kok tahu itu kan germo. Boleh enggak dia nyumbang masjid? Pro kontra datang ke rumah saya bertanya, gimana nih Ustaz Pak? Ini ada germo mau nyumbang masjid, kita bangun masjid. Germo ini germo sukses, mungkin ayam-ayamnya berkualitas, laris-laris warnanya, bisnisnya itu. Terus dia mau nyumbang masjid. Saya bilang, loh, emang kenapa? Kalau ini masyarakat, ini perubahan kerasa itu, ambil aja. Kalau saya ambil, boleh, boleh. Harta haram itu pekerjaan dia haram, dimakan dia haram. Tapi harta itu harta Tuhan, uang itu milik Allah, tidak boleh dibuang. Diberikan siapa? Berikan kemaslahatan orang Islam. Makanya saya bilang panitia masjid ambil, silakan bisa. Tapi saya kasih catatan, jangan dibuat beli tekel, bosin sembahyang, anu apa-apa. Bikin bangun misi, ambil aja duitnya, belikan buffet, bangun WC, kayak jublen, kayak pada internet, gak apa-apa, gak masalah. Tapi lah sih jauh masjid, carikan yang lebih baik sih, supaya sholatnya lebih khusyuk. Saya khawatir kalau dibelikan marmer terus sing sholat lambung ini bahaya karena harta hasil esek-esek. Tapi itu boleh. Jadi kalau ada bandar judi, mucikari, bandar narkoba, kalau dia tobat, bukan berarti orang boleh kerja terus dibuat begitu, enggak. Jangan di itu paham salah. Bisa aku tak balon hasil gimana masjid, tidak boleh, tidak boleh. Pekerjaan baik, tujuan baik harus dengan cara yang baik. Jadi tidak boleh orang itu merampok tujuannya untuk sedekah, tidak boleh. Saya tak nombok togel hasilnya untuk nyumbang, tidak boleh. Itu tidak boleh. Tetapi kalau ada orang sudah punya harta haram, nah ini bedakan sekali. Orang insaf, bandar togel, mucikari, germo, apalah pekerjaan yang haram. Kalau dia mau bertobat, maka dia harus bersihkan hartanya. Diberikan siapa? Kalau masih jelas pemiliknya, harus dikembalikan. Umpamanya, ini dulu ngerampok, dapat handphone. Ini handphone siapa? Si Fulan, harus dikembalikan. Kalau jelas pemiliknya. Tapi kalau sudah nggak jelas, perampoknya sudah bertahun-tahun nggak jelas sudah. Sudah jadi rumah, jadi ini, jadi itu. Maka ya itu kembalikan ke kemaslahatan. Dijual, berikan ke fakir miskin, atau berikan untuk kemaslahatan umat Islam. Buat bangun jembatan, aspal, bikin trotoar, bangun WC umum, enggak apa-apa. Yang penting tidak dimakan, kecuali bagi orang fakir miskin. Itu demikian jalannya. Jadi tidak boleh terus hartanya germo dibakar. Emang ya. Berikan pada kemaslahatan. Sama dengan dulu tahun 70-an atau 80 Saudi ketika kaya rayanya minyak, ketika harga minyak mahal, Saudi Arabia itu menaruh duitnya di Inggris, di Amerika. Jumlahnya triliunan. Dan mereka masih konvensional menganggap bunga bank haram sehingga bunganya nggak diambil, padahal bunganya miliaran. Karena nggak diambil, diambillah oleh yayasan-yayasan non-muslim. Kemudian ada fatwa dari Rabi'ul Alam Islami, hendaknya bunga itu diambil. Diberikan siapa? Berikan orang miskin, orang Ethiopia, Somalia. Orang-orang yang kelaparan itu boleh makan bunga bank, boleh. Karena dia itu bangkai saja boleh. Bagi orang yang sudah darurat, bangkai itu boleh. Apalagi bunga bank. Kalau kita-kita sehat, sebaiknya dihindari. Wadhalika idza ajazanil halal. Kalau memang tidak ada lagi harta halal, boleh orang itu mengambil harta halal. Boleh mengambil harta, tapi sedikit.
Walam yakun ahdu lam yakun ahdu ahda zakatin, tetapi dia ambil itu bukan sebagai zakat. Idzilla yaqau zakatan an muaddihi wa huwa haramun, karena harta haram itu tidak sah sebagai zakat. Artinya orang membayar zakat dengan harta haram itu tidak sah. Tapi yang menerima boleh, apabila yang menerima ini orang yang terpaksa, orang yang fakir miskin, dia boleh mengambil harta haram itu boleh. Meskipun itu sudah namanya bukan zakat. Karena apa? Zakat dari harta haram itu tidak sah gitu. Karena zakat itu harus dari yang halal. Ar-Rabi'ah, etika yang keempat. Ayat tawakkah mawaqi'ar riba wal ishtibah fi miqdari ma ya'khudhuhu. Hendaknya orang yang mengambil zakat itu menjauhi sesuatu yang meragukan ya, terhadap apa yang dia ambil ya. Hendaknya orang itu mengambil sesuatu yang jelas saja, jangan yang ragu-ragu ya. Fala yahudu illal qadrul mubah ya. Jadi etika yang keempat. Jadi yang tadi kan, yang ketiga tadi apa? Hendaknya apa? Dia melihat apa yang diambil, artinya dia memilih yang halal. Yang keempat, dia mengira-ngirakan, dia menjaga hal yang tidak jelas. Artinya dia harus yakin yang diambil itu sesuai dengan ketentuannya. Fala yahudu illal qadral mubah. Hendaknya dia tidak mengambil harta kecuali yang betul-betul sah, boleh. Wala yahudu illa idza tahaqqaqa annahu mausufun bi sifat istisqaq. Dan jangan mengambil bagian zakat kecuali dia yakin dia memang berhak menerima zakat. Jadi kalau dia tidak merasa berhak, jangan ngambil. Saya ini berkali-kali diberi orang zakat yang gak mau. Karena apa? Saya merasa tidak berhak. Jadi kalau kamu tidak merasa berhak, jangan diambil, berikan pada yang berhak. Pernah saya suatu saat malam hari raya, tahun berapa, ada orang kesini bawa beras, suatu pickup. Saya tanya, lu pak kenapa dibawa kesini? Lebih, lu kok bisa lebih? Iya, ini di kampung sudah dibagi. Sampai bagi berapa? 20 kiloan. Saya bilang, kurang pak, bawa pulang lagi. Nanti di rumahnya itu beri satu kintal, satu kintal. Jangan diberi sedikit-sedikit, saya bilang. Enggak usah dibawa ke rumah saya gitu. Jangan zakat dibawa ke sini, saya bilang. Tetangga sampean lebih butuh. Saya suruh balik, orang Turen enggak salah. Enggak usah bawa sini, bawa pulang aja. Ini sudah dibagi. Dibagi berapa? 20 kilo. Kurang bagi satu kintal, satu kintal. Biar orang miskin itu cepat kaya. Jadi kalau kamu tidak yakin berhak menerima, jangan diambil gitu. Fa in kana ya'khudhu bil kitaba wil gharama. Misalnya kalau orang itu mengambil atas nama budak mukatab atau punya hutang, fala yazidu ala miqdari dain. Jangan sampai dia mengambil melebihi hutang. Misalnya begini, orang ini hutangnya 10 juta. Jangan minta zakat 50 juta. Lah badi. Ya. Kalau kamu hutangmu 10 juta, kamu boleh minta zakat 10 juta saja. Jangan 13 juta, untung 3 juta. Jadi ambillah sesuatu yang kamu yakin itu boleh. Wa in kana ya'khudhu bil amal. Apabila orang itu mengambil atas nama amil, pekerja, fala yazidu ala ujratil mithli. Hendaknya dia tidak mengambil melebihi upah yang sepadan. Wa in utiya ziyadatan aba wamtana. Kalau kamu diberi lebih, jangan mau. Umpamanya kamu ini jadi pegawai lazis. Umumnya berapa gajinya pegawai lazis? 1 juta. Kok kamu diberi 10 juta? Jangan mau, kembalikan. Karena apa? Ini melebihi kepatutan. Jangan sampai ada direktur lazis gajinya 70 juta. Tidak boleh. Karena apa? Dia ini bukan pekerja komersil. Dia itu pekerja sosial. Dia hanya boleh mengambil gaji sesuai dengan umumnya. Idlaisal malil mu'ti hatta itabarra abih. Kenapa kalau kamu bekerja zakat tidak boleh nerima lebih? Sebab yang diberikan kamu itu bukan milik dia. Lembaga zakat itu bukan penguasa. Dia kan cuma menyalurkan, tidak boleh memberi berlebih. Ya. Wa ingkana musafiran. Kalau dia seorang musafir, lam yazid ala zat wa qira'id dabah ila maqsadihi. Kalau kamu mengambil zakat sebagai musafir, jangan mengambil melebihi kebutuhan kendaraan sampai di rumah. Jangan musafir zakatnya ngambil 1 M. Musafir keliling dunia, ya ambillah secukup dia bisa pulang. Wa in kana ghaziyan lam yahud illa ma yahtaju ilal ghazwi khassah. Kalau orang itu pejuang, maka dia hanya boleh mengambil secukup perabot perang, min khailin, zaman dahulu kuda, wasilahin, pedang, wanafakotin, dan biaya hidup. Ya kalau hari ini mujahidin ya mengambil zakat untuk beli bom, beli tank, secukup dia untuk perang, perang yang benar ya, bukan teroris. Wa taqdiru dzalika bil ijtihad. Semua itu diperkirakan dengan ijtihad, dengan hati-hati. Wa laisa lahu haddun, tidak ada batasnya. Wa kadza zadu safar. Begitu juga sangunya orang musafir, itu juga tidak bisa dibatasi berapa perginya, kan enggak jelas melihat jauhnya. Wal wara'u tarku ma yuribu ila ma la yaribu. Yang hati-hati hendaknya orang itu meninggalkan sesuatu yang dia tidak yakin, sesuatu yang meragukan tinggalkan. Nah, artinya kalau kamu tidak yakin ya jangan ambil gitu. Wa in akhadha bil maskana. Apabila orang ini nerima zakat sebagai fakir miskin, fal yanzur awalan ila asasi baiti wa thiyabihi wa kutubi. Pertama hendaknya dia lihat perabotan rumahnya, pakaiannya, kitabnya, ya, asetnya. Hal fiha ma yustaghna anhu bi aini. Apakah di situ masih ada hal yang mencukupi dirinya? Au yustaghna an nafasatihi, atau tidak diperlukan karena itu terlalu mewah. Fayumkinu ayyubaddal bima yakfi, maka bisa ditukar. Umpamanya orang miskin, sepedanya kok ninja, kan kapien, dijual lah, tukar sama Supra umpamanya. Karena itu apa? Berlebihan. Kalau kamu orang miskin, hendaknya kamu ukur apakah kehidupanmu itu sudah standar. Kamu mau minta zakat tapi handphone ini iPhone 10, nah, gak pantas. Kamu ini kan semua orang ngaku miskin supaya dapat apa? BLT. Sekarang banyak orang ngaku miskin tapi punya handphone. Miskin kok duwe handphone? Handphone itu dolan dhisik. Atau ya pakai handphone yang jelek ya. Orang miskin hendaknya menyesuaikan. Lawung rumahnya tingkat, ada mobil, ngaku miskin, ini kan tidak etis gitu loh. Kalau kamu memang merasa miskin, kamu berhak menerima zakat, iya. Tapi kamu harus ukur dengan jujur, ada nggak di rumah ini barang mewah yang harusnya dijual gitu. Jangan dia minta zakat tapi sepeda motornya ninja, TV-nya LED 60 in. Nah ini kan orang miskin super namanya ini. Tidak boleh yang begitu itu ya. Kalau dia miskin, berarti ya hidupnya betul-betul tarafnya miskin. Boleh dia terima zakat ya. Wa qulu dzalika ila ijtihadi. Itu semua kembali ke kehati-hatian ijtihad dia. Wa fihi tarafun zahirun yatahaqqaqu mahu annahu mustahiq. satu sisi dia bisa melihat dirinya berhak apa tidak. Wa tarafun akhar muqabilun yatahaqqaqu an ma'ahu annahu ghairu mustahiq. Atau satu sisi yang lain dia pertimbangkan bahwa dia itu tidak berhak. Wa bainahuma awsatun mustabihatun. Di antara ini ada hal yang kayak iya kayak tidak ya. Makanya pertimbangkan, kamu ini sudah miskin apa belum. Wa man hama haulal hima yushiku ayyaqafi. Orang yang bermain-main di pinggir daerah terlarang akan terjebak masuk di dalam. Wal i'timad fi hadza ala qaulil akhir zahiran. Tetapi ukuran standarnya kalau kita memberi zakat ya pada pengakuan pihak yang nerima. Kalau dia bilang saya miskin, ya sudah dikasih. Tetapi orang miskin ini harus mengukur dirinya, apakah memang dia betul-betul miskin. Walil muhtaj fi taqdiril hajat maqamatun fi tadyiq wa tawsi'. Orang yang butuh ya, mengirakan kebutuhannya ini ada beberapa standar. Ada yang standarnya lebar, ada yang kecil. Walatan hasilu maratibu. Ini banyak pendapat, jadi tidak bisa dihitung. Wa mailul mar'i wa mailul wari'i ila tadyiqi. Orang yang wirai ini hendaknya dia lebih milih untuk mempersempit, tidak berlebihan. Wa mailul mutasahili ila tawsi'. Tapi orang yang sembrono kepinginnya ya berlebihan. Hatta yara nafsahu muhtajan ila fununin minat tawsi' hiya mumqutatun fi syar'i. Sehingga ada orang yang sampai dia ini merasa dirinya tetap butuh zakat, minta-minta, tetapi hidupnya mewah. Ada pengemis begitu. Di Madura itu ada satu desa pengemis. Jadi mereka kemana-mana ngemis, tapi punya sapi, punya rumah, rumahnya tingkat. Nah itu tidak boleh ya. Dia hidup mewah yang dilarang oleh syariat. Karena apa? Pekerjaannya minta-minta. Hendaknya dia mengukur, kalau kamu betul-betul miskin, kamu boleh minta. Tapi kalau kamu kaya, punya rumah, punya sapi, masih minta, nah ini tidak boleh ya. Tidak boleh orang itu sumaker, suke macak kiri, nggak boleh itu. Gaya yang masuk. Ini banyak kasus ini sering terjadi, apalagi di kota-kota ya. Banyak pengemis itu yang modus, memang profesinya ngemis. Karena ngemis itu satu hari bisa dihitung, nggak tahu siapa yang survei itu dihitung pendapatan pengemis. Satu hari itu konon bisa sampai 300 ribu. Dalek telung atau saya wustino rek saulan biro sangang juta. Kalah gaji ini dosen. Dosen gajinya 5 juta. Pengemis gak sekolah sangang juta lah. Yang begini gak boleh. Profesi pengemis tidak boleh. Kalau dia memang betul-betul butuh, boleh minta. Tapi kalau dijadikan profesi, ada yang pura-pura pincang, pura-pura buta, pura-pura itu tidak boleh itu, modus namanya. Fa hadza aqrabu ma yuhaddu bi hadul faqir wal miskin. Ini batasan yang dibuat membatasi longgar tidaknya antara orang miskin dan fakir. Walikta sura ala hajati syahri au hajati yaumihi fa huwa aqrabu lit taqwa. Imam Ghazali memilih pendapat fakir itu ya boleh mengambil secukupnya dia untuk makan sebulan. Umpamanya sehari orang ini berapa kebutuhannya? Satu kilo umpamanya. Maka dia boleh minta zakat 30 kilo untuk kecukupan makan selama 1 bulan. Ada yang mengatakan bolehnya cukup untuk sehari satu malam. Artinya zakat itu tidak boleh diambil secara rakus. Pokoknya orang itu miskin, minta zakat 1 M, lu kan berlebihan, yang lain kan gak dapat. Nah, dia hanya boleh seberapa. Ini ulama beda pendapat. Berapa kadar orang miskin boleh diberi? Ada yang mengatakan boleh diberi kira-kira kecukupan sehari semalam. Ada yang mengatakan sebulan. Ada yang mengatakan kecukupan setahun. Ya. Setahun dia berarti lebih banyak. Tapi ada yang mengatakan sampai dia dianggap kaya. Kaya itu berapa? Memiliki 1 nisab. Kalau nisabnya emas 80 gram berarti 80 juta. Ada yang mengatakan boleh ngambil zakat sampai segitu. Ini berbeda pendapat. Wa qala akharun, ulama lain berkata yahudu ila haddil ghina. Orang miskin boleh ngambil sampai kecukupan orang kaya. Wa haddul ghina nisabuz zakati, yaitu batasnya nisabnya zakat. Artinya dia boleh ngambil bagian zakat sampai 1 nisab. Idza lam yujibillahu ta'ala az-zakat illa 'alal aghnia. Karena Allah tidak mewajibkan zakat kecuali bagi orang kaya. Jadi ada pendapat ulama yang mengatakan boleh orang miskin itu mendapat bagian zakat sampai 1 nisab. Kalau emas ya kira-kira 80 juta. Jadi orang miskin diberi 80 juta itu boleh. Sehingga dia bisa kerja, tidak minta lagi. Tidak apa-apa. Faqalu lahu ayyakhudha li nafsi wa kulli wahidin min iyalihi nisaba zakatin. Menurut sebagian ulama, seorang itu boleh mengambil zakat untuk dirinya dan keluarganya masing-masing 1 nisab zakat. 1 nisab zakat itu ya, kalau ukurannya emas 80 gram ya, atau 77 gram emas murni ya, kira-kira 75 juta minimal. Jadi kalau 10 orang berarti dia ngambil zakat 750 juta. Ya suki langsung data ya. Lah kok boleh? Iya, supaya dia sekali itu terus gak minta selamanya karena dia jadi kaya. Wa qala qailun, ada yang mengatakan pendapat haddul ghani khamsu dirhaman. Ada yang mengatakan batasannya kaya itu 50 dirham ya. Nilai apa? Nilainya kekayaannya dia 50 dirham gitu. Setara uang 50 dirham. Yang kemarin sudah diterangkan di bab zakat itu. Au qimatuha min adhab. 50 dirham itu berapa? Kalau 50 dirham sekarang ada mata uang dirham. Emirat itu kan mata uangnya dirham. Saya pernah ke Emirat, Dubai Emirat, itu dirham. 50 dirham berapa? Hampir sama dengan 50 real. 1 real sekitar 4 juta ya, sekitar 4 juta. 50 dirham. Tapi bukan yang dimaksud bukan dirham itu ya. Dirham maksudnya dirham dirham ukuran emas pada zaman dahulu ya. Kan ada uang dinar, ada uang dirham. Nah, gitu. Dirham itu uang apa namanya? Uang perak atau ada juga emas ya. Senilai 50 dirham ya. Kalau 1 dirhamnya itu 2,9 gram, berarti 50 dirham itu berapa? Ya sekitar 140 gram. Itu baru kaya. Artinya orang yang punya harta sekitar 140 gram emas itu kaya. Di bawahnya itu miskin, dia boleh terima zakat. Lima ruwa Ibnu Mas'ud annahu sallallahu alaihi wasallam qala man sa'ala walau malun yughnihi ja'a yaumal qiyamah wa fi wajhi khumus. Karena dari riwayat Nabi bersabda, barang siapa minta-minta, barang siapa mengemis padahal dia punya harta yang cukup, maka dia kelak akan datang pada hari kiamat dengan wajah khumus, wajah penuh luka, wajahnya membusuk. Qila wa ma ghinahu, sahabat bertanya, orang kaya itu seberapa? Qala khamsuna dirhaman au qimatuha min al-dhahab. Orang itu disebut kaya kalau punya uang sekitar 50 dirham. 50 dirham itu kalau dikias emas, 1 dirham kira-kira 2,9 gram. Senilai itu 50 dirham, maka dia itu kalau masih minta-minta, dia itu dosa. Wakila rawi laysa biqawi, meskipun hadis ini rawinya tidak kuat. Wa qala qaumun arba'un, ada yang mengatakan definisi kaya itu asetnya 40 dirham. Lima raw atau min yasar muqatian annahu sallallahu alaihi wasallam qala man sa'ala walahu awqiyatun faqad alhafa fis su'al. Barang siapa minta-minta mengemis padahal dia punya sejumlah harta, maka dia itu termasuk ilhaf. Ilhaf itu meminta dengan memaksa. La yas'alunan nasa ilhafa. Artinya itu tidak boleh ya. Jadi ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang definisi kaya. Ada yang mengatakan kaya itu kalau punya uang satu nisab 80 gram emas. Ada yang mengatakan 50 dirham atau hampir senilai satu on setengah, hampir segituan. Artinya itu baru disebut kaya ya. Jadi orang itu sebelum punya segitu belum dimasuk kaya gitu. Dan orang boleh menerima zakat sampai seukuran nisab. Wa balagha akhiruna fit tawsi', ada lagi pendapat yang lebih longgar lagi. Faqalu lahu ayyahudha miqdar ma yastari bihi dhi'atan. Ada ulama yang pendapatnya longgar, mengatakan orang miskin boleh ngambil zakat sampai dia beli kebun. Beli kebun kan bisa 1 miliar kan? Jadi minta zakat sampai bisa beli kebun. Nah, faistagni biatulah umri, supaya dia menjadi kaya seumur hidup. Itu mengatakan boleh ya. Ini pendapat yang paling los ya. Au yuhayyi abi bidha'atan yatajiru fiha wa yastagni biha tul umri. Atau dia boleh minta modal kerja ya. Misalnya ada orang miskin, minta ke Basnas, beri saya modal kerja supaya cukup seumur hidup. Beli toko, beli alat ini nilainya 500 juta. Ada yang mengatakan boleh begitu. Nah, ini pendapat yang murah atau yang paling los. Waqad qala Umar radhiyallahu anhu, idza a'taitum fa'aghnu. Dalilnya ucapan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengatakan kalau kamu beri, berilah sampai kecukupan dia kaya. Hatta dhaba qaumun ila anna man iftaqar falau ayyakhudha biqadri ma ya'udhu bihi ila mithli hali. Jadi ada pendapat kalau orang itu jatuh miskin, asalnya konglomerat, hartanya 10M, jatuh miskin, dia boleh terima zakat sampai punya duit 10M lagi. Walau asrata ala fi dirham, walaupun itu sampai 10.000 dirham. Nah, 10.000 dirham ini kan bisa sama dengan 20 kilo emas ya, atau berapa, banyak sekali ya. Ini contoh aja, ada yang mengatakan begitu. Tetapi kalau yang ikhtiyat, tadi dikatakan boleh ngambil hanya untuk kecukupan sehari semalam. Ada yang mengatakan hanya boleh mengambil sampai kecukupan 1 bulan. Ada yang mengatakan orang fakir boleh miskin kecukupan 1 tahun. Nah, ini berbeda pendapat di kalangan ulama. Berapa yang boleh diambil oleh orang miskin gitu. Karena ada riwayat lagi, illa idza kharajan hadil idzal, selama tidak berlebihan, maksudnya tidak dikeluar dari kepatutan i'tidal. Walamma syaghala Abu Thalhah bustanu an shalah, ada riwayat ketika sahabat Abu Thalhah ini salatnya enggak khusyuk sebab dia ingat kebunnya. Abu Thalhah jengkel, salat ingat kebun. Maka dia mengatakan qala ja'altuhu shadaqatan. Sudah kebun daripada tak pikir saya sedekahkan semua. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan ketika itu ij'alhu fi qarabatika fa huwa khairun laka. Kalau kebunmu mau kamu sedekahkan, kebun kurmamu berikan ke kerabatmu. Abu Thalhah merasa sholatnya enggak khusyuk karena kebun. Kebunnya disedekahkan. Loh. Oh ini hebat sekali ya. Padahal kita ini rata-rata ya seperti itu. Punya bisnis, sholatnya tidak khusyuk. Abu Thalhah tidak mau disedekahkan. Terus diberikan siapa? Oleh Nabi suruh berikan kerabatnya. Lah kerabatnya cuma ada dua. Fa'atau Hasan wa Abu Qatadah. Kebun kurma ini diberikan dua orang, Hasan dan Abu Qatadah. Fahaitun min nahlin rijlil rajulaini kathirun mughnin. Kebun kurma yang luas diberikan dua orang, kan banyak sekali. Ini kan miliaran nilainya. Dan itu boleh. Nabi membolehkan. Ini sebagai dalil bahwa orang miskin itu boleh diberi banyak. Ya. Makanya ini orang miskin diberi tebu 5 hektar boleh. Yo, lek ana sing ngekei. Nah. Fa ada Umar radhiyallahu anhu arabian naqatan maha dhiraha. Sayyidina Umar juga pernah memberikan orang Arabi apa itu namanya seekor unta sak bapake sak mboke. Banyak sekali kan. Jadi unta itu diberikan sak unta sak mbokne sak bapakne dikekno kabeh. Jadi Sayyidina Umar memberi satu orang unta sak kelumpuk. Artinya ini sebagai contoh dalil orang miskin itu boleh menerima zakat dalam jumlah besar gitu. Dari contoh ini, fahadha ma yuhkafi, ini diantara hal-hal yang diceritakan tentang batasan tadi. Fama taqlilu ila qutil yaum awil awqiyah, adapun kalau pendapat yang mengatakan supaya ngambil sedikit, yang pertama tadi kan hendaknya ngambilnya sedikit aja lah, hanya sehari semalam atau beberapa taker. Fadzalika warada fi karahiyatis su'al wa taraddud 'alal abwab, itu terjadi karena untuk orang yang ragu-ragu, apa orang yang maksudnya terjadinya hadis yang larangan itu untuk makruhnya orang yang minta-minta ke pintu-pintu. Wadzalika mustangkarun, itu sesuatu yang diingkari, tidak boleh ya. Walau hukmun akhar, tapi di sini ada hukum yang lain. Artinya boleh sebetulnya. Yang enggak boleh itu ngemis ke rumah itu loh. Enggak boleh berlebihan maksudnya. Balita juz ila ayyastari adhi'atan fayastagni biha aqrabu ilal ihtimal wa huwa aidan ma'ilun ilal israf. Tapi pendapat yang mengatakan boleh mengambil sampai beli kebun itu juga mungkin, tapi ini berlebihan. Nah. Lalu terus yang benar yang bagaimana? Fal aqrab ilal i'tidal, sesuatu yang menurut Imam Ghazali itu lebih memper, lebih lurus, kifayatus sana. Dari pendapat ini kan ada beberapa pendapat ulama tentang kadar orang miskin boleh nerima zakat. Berapa? Ada yang mengatakan cuma boleh ngambil kecukupan sehari semalam. Ada yang boleh mengambil kecukupan satu tahun. Ada yang boleh mengambil kecukupan satu bulan. Ada yang mengatakan boleh mengambil kecukupan seumur hidup. Bahkan ada yang boleh kan nerima dalam bentuk kebun, bukan miliaran. Ini banyak pendapat. Imam Ghazali berpendapat dari sekian komentar ulama tentang ini, menurut beliau yang paling lurus, tegak, kifayatus sana. Orang miskin ini boleh minta bagian zakat untuk kecukupan makan setahun. Umpamanya satu bulan ini kebutuhannya 1 juta, berarti dia boleh nerima zakat 12 juta untuk kecukupan 1 tahun. Kalau kebutuhannya dia itu 1 bulan 5 juta, berarti dia boleh nerima zakat 60 juta. Ini menurut pendapat Imam Ghazali. Ini yang tengah-tengah. Fama wara'ahu fi khatarun. Kalau di luar ini berbahaya kata. Kalau orang miskin satu orang nerima zakat 5M, 10M, wah ini bahaya. Yang lain gak keduman nantinya. Kan berarti konglomerasi nanti. Maka Imam Ghazali tidak setuju kalau lebih dari itu. Wa fi ma duna tadyiqun. Kalau kurang dari kecukupan setahun itu juga menyulitkan. Nanti dia ngemis terus. Makanya hendaknya orang miskin itu diberi kecukupan makan setahun. Itu yang benar. Supaya setahun itu enggak ngemis. Wa hadhil umur idza lam yakun fiha taqdir juzima bit tawqif. Urusan ini karena tidak ada kepastian, maka tidak ada kepastian ukurannya. Kita ini mengikuti apa yang diajarkan Nabi, tauqif. Falaisa lil mustahid illal hukmu bima yaqulahu. Seorang mustahid tidak boleh menghukumi melebihi apa yang terjadi pada kenyataannya, ya. Tsumma yuqalu lil wari', kemudian bagi orang yang hati-hati, istafti qalbak. Kembalilah pada hati nuranim. Bertanyalah pada hati nuranim. Wa in aftauka wa aftauka. Meskipun banyak pendapat. Artinya jangan kamu sembrono. Kalau kamu merasa ini cukup ya sudah, jangan berlebihan. Kembalikan ke hati nurani. Bayangkan kalau kamu nerima zakat 1M, yang lain kan kasihan. Nah, kembalikan ke hati nuranimu. Idil ismu hawazul qalbi. Karena dosa itu sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam hati. Fa idza wajada al-qabid fi nafsi syai'an mimma yahudhu falyattaqillah fi. Kalau orang menerima zakat ini di hatinya merasa tidak tenang, merasa ini tidak halal, hendaknya dia falyattaqillah. Hendaknya dia jangan ambil. Takutlah pada Allah. Wa la yatarakhasu ta'allulan bil fatwa min ulama'i dhahir. Jangan dia sembrono mengambil fatwa ulama zahir tadi yang mengatakan boleh mengambil zakat sebanyak-banyaknya. Fa inna li fatawihim quyudan wa mutallaqatin min ad-dharurat. Karena fatwa ulama ini harus ada batasan, ya. Ada batasan, ada apa itu keadaan yang membatasi lingkup darurat. Wa fiha tahminatun wa iqtihamu syubhat. Di situ banyak hal-hal yang sulit difahami. Wa tawaqqi minas syubhat min syami dzawiddin. Orang yang hati-hati menjauhi syubhat itu orang yang punya agama. Wa adatis salikin, itu adalah kebiasaan orang-orang yang suluk, orang-orang yang tirakat suluk menuju Allah, li thariqil akhirati, pada jalan akhirat. Jadi kesimpulannya pelajaran yang keberapa tadi ini, ke-4 ya. Hendaknya orang-orang yang mengambil zakat itu memastikan apa yang diambil itu halal, ya. Artinya sesuai dengan kebutuhannya. Jangan mengambil secara berlebihan. Kalau dia punya hutang, ya minta zakat sesuai hutangnya. Kalau dia itu musafir, ya sesuai kebutuhan safarnya. Kalau dia fakir miskin, Imam Ghazali mengatakan dia boleh ngambil kebutuhan setahunnya. Ini pendapat yang dipilih oleh Imam Ghazali, ya. Moga-moga kita ini diberi rezeki yang berkah, ya. Jadi ya kalau bisa kita itu ingin berzakat, ya. Makanya kita ini minta pada Allah supaya diberikan rezeki yang berkah. Kalau bisa berzakat itu lebih baik gitu. Tapi kalau belum bisa, ya nerima zakat itu bukan sesuatu yang rendah, ya. Karena itu memang sudah ditentukan oleh Gusti Allah. Adapun orang berzakat, kemarin sudah ada adabnya kan. Adabnya ya harus tidak boleh sombong dan tidak perlu diumum-umumkan. Zakat harus diundang televisi. Hari ini kan orang bagi nasi aja manggil wartawan, itu kan tidak perlu ya. Kasihan orang miskin, jangan dieksploitasi. Hari ini kan banyak orang bagi nasi bungkus saja bawa kameramen, nah bawa nggak sumbut gitu lah. Biarlah amal kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kalau tujuannya memang untuk menarik supaya pihak lain bersedekah, maka itu boleh. Wallahu a'lam. Barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.